Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 sati. Teoretičar medija i autor knjige Teorije eksperimentalne tekstualne produkcije, dr. Luka Bešlagić, ističe da je njegova studija postavljena kao metateorijska rasprava, koja je i svojevrsna odbrana filozofije jezika i tekstualizma. U tom smislu, eksperimentalna tekstualna produkcija, u okviru koje se konstruiše savremeno teorijsko pismo, predstavlja relevantni modus hibridne subverzivne tekstualnosti u polju transdisciplinarne humanistike.
Look over your shoulder. I told you this. something to show you.
Eksperimentalne tekstualne produkcije jesu oznake za nekonvencionalnu književnu praksu koja se počevši od pojave posleratnih neoavangardnih tekstualnih pokreta postupno vezuje za metajezičku autorefleksiju i prodor teorijskog diskursa u telo. U studiji se kritički tretiraju tri teorijske paradigme savremene transgresivne tekstualne produkcije. Radikalnim lingvističkim skepticizmom utvrđuje se jezičko-kritička pozicija nemačko-austrijske filozofije jezika. Sučeljavanjem teorijskih platformi strukturalizma i poststrukturalizma istražuje se francuska epistemologija tekstualnosti. Relacija teorijskog i književnog pisma ispituje se ukazivanjem na složene procese u odnošavanja ta dva diskursivna registra. Gost kontrapunkta je Luka Bešlagić, docent na Fakultetu za medije i komunikacije i autor knjige Teorije eksperimentalne tekstualne produkcije. Kada je reč o ovoj studiji, izuzetno je važan Ludwig Wittgenstein i njegova dva centralna teksta objavljena u formi knjige, a to su logičko-filozofski traktat i filozofska istraživanja.
Tako je, za jednu studiju koja se bavi eksperimentalnim varijantama teksta i različitim modusima eksperimentalne tekstualne produkcije, filozofija jezika Ludviga Wittgensteina izuzetno je važna. Kao što ste naveli, u obe njegove faze, u ovoj ranoj fazi traktatusa i u onoj poznoj fazi njegovih zapravo postkumno objavljenih filozofskih istraživanja. Ono što Wittgenstein razvija kao svoju filozofiju jezika je zapravo na više nivoa bilo primenljivo za različite autore, pa i one koji su van nemačkog govornog područja, ali ovde u onom segmentu studije, a to su znači autori koji dolaze iz Nemačke i iz Austrije, Wittgenstein je dakle bio važan sa jedne strane kao jedan, da kažem, načelno filozofski uzor, ali i konkretno, kao što vidimo u radovima, recimo, autora i članova pokreta Bečke grupe, ali, na primer, i u ranim radovima jednoga Petera Handkea, Wittgenstein je bio važan, na primjer onaj rani iz traktatusa, zbog samog svog diskursa. Dakle, ako bismo pravili jednu vrstu komparativne analize i tako reći jedan na jedan poredili kako izgledaju Wittgensteinove rečenice, njegov diskurs, terminologija i specifičan žargon, slično bismo to pronašli u samim književnim tekstovima nekih od ovih autora. Kasnije, naravno, i ona njegova pozna filozofija je imala opet svoje jedno mesto u toj jednoj jezičkoj pragmatici. U svakom slučaju, Wittgenstein nova filozofija jezika jeste jedna filozofija radikalnog skepticizma i nepoverenja prema jeziku. I to je ono što obeležava ove autore na nemačkom govornom području u posleratnom periodu, koji možemo označiti svakako i neoavangardnim. Dakle, ovi autori se jezikom ne služe kao nekakvim transparentnim medijem ili instrumentom koji će opisati stvarnost ili izraziti nekakva unutrašnja stanja, emocije, predočiti neku priču ili narativ koji ranije postoje, već sam taj jezik u svojoj jednoj, da kažemo, neprobojnosti i neprozirnosti u stvari temeljno određuje same radove, ali i naravno nešto šire gledano našu celokupnu realnost. To je ono što je, rekao bih, evo kao malo da sumiram ovaj uvodni deo priče, ono što na neki način čini zaista ovu vrstu eksperimentalne prakse realizovane na nemačkom govornom području izrazito radikalnom i dalekosežnom, to što to nije samo jedna vrsta književnog ili uskoestetskog istraživanja samog jezika, već je to prosto otkrivanje onoga što je fundament nas kao ljudi i govorećih subjekata.
ukazujete na razliku između traktata i filozofskih istraživanja, gde zapravo Ludwig Wittgenstein analitičku filozofiju traktata napušta i te idealističke zamisli su više u duhu onoga što bi mogli da nazovemo jezičke igre.
A, tako je, dakle, traktat, ako čitamo ta dva različita spisa, znači traktatus i filozofske istraživanja, vidjet ćemo da su oni pisani različitim jezicima, odnosno da u ovom prvom su jednostavno rečenice i ti, da kažemo, filozofski, logički, analitički iskazi vrlo precizni jezički, da nema mnogo metafora i figura, a sa druge strane, u svoje poznoj fazi Wittgenstein je napustio tu neku vrstu idealnog jezika, dakle izvorno je verovao da će svi fundamentalni ljudski problemi biti razrešeni ukoliko mi iznađemo jedan savršen, precizan i egzaktan jezik koji će recimo biti nedvosmislen. Sa druge strane, u svojoj poznoj fazi u stvari shvatio je da se treba možda mnogo više okrenuti pragmatici i analizi onoga šta mi možemo u stvari da uradimo sa jezikom, odatle i ona rečenica, ili tako značenje jedne reči jeste njena upotreba u jeziku, dakle čak i ako pogrešno koristimo određenu reč u odnosu na njeno ono pretpostavljeno i formalno rečničko značenje, to i nije toliko važno ukoliko uspevamo da u realnosti izvršimo određenu akciju i operaciju, šta je već deo date jezičke igre koju u određenom trenutku igramo. I ta razlika prosto u samom jeziku se, kažem, može videti, znači ovaj rani traktatus se u tom svom pročišćenom stilu može pronaći u određenim spisima nemačkih i posebno austrijskih književnika i šire umetnika tokom 50. i 60. godina, gde oni prosto u svojim radovima raspolažu jednim vrlo preciznim jezikom koji je čak atipičan, ako hoćemo, za književni jezik koji uvek je tako bogat figurama i stilski veoma složen, već se umesto toga okreću ka jednom jeziku koji je, da kažem, analitički ili nekako naučno, pa čak u određenim segmentima i birokratski, vrlo sveden i pojednostavljen.
Vratit ćemo se i na te autore, samo da pomenemo kratko fenomen performativnosti jezika, odnosno performativnost književne prakse koju uvodi Austin, pa ćemo da se pozabavimo malo i Derridom koji se uklapa upravo u ovo sa čim se vi bavite.
Tako je, i Austin je tu svakako zanimljiv i poznata nam je njegova distinkcija i podela na konstative i performative. Dakle, na one iskaze sa jedne strane to su konstativi koji jednostavno izriču jednu, kako da kažem, vrstu zapažanja o samoj realnosti koji su u tom smislu mogu proveriti ili opovrgnuti. Znači, mi možemo reći, evo u ovom trenutku da je napolju sunčan dan, pogledavši kroz prozor, to možemo da potvrdimo ili da se ne složimo sa time. Sa druge strane, performativni iskazi su oni koji samim svojim izricanjem, naravno u vrlo specifičnoj i konkretnoj društveno-kontekstualnoj situaciji, vrše neku radnju i poznati su naravno primjeri izgovaranja od strane matičara, proglašava vas sada mužem i ženom i slično. Ono što je zanimljivo kada tu filozofiju jezika koja je nekako eto pragmatično usmerena ka životne aktivnosti i operacije i činove, prenese u književni svet, zanimljivo je zapravo da i oni romani koji su najrealističniji ili koji imaju jasnu pripovest, svoj narativ, koji koriste jedan relativno jasan, da kažem, imetički jezik, čak i oni u stvari se ne sastoje od konstativa, već zapravo od performativa, jer mi nemamo tu stvarnosnu tačku i referencu, taj referent u odnosu na koji možemo da proverimo istinitost iskaza. Tako da možemo da kažemo da je sva književnost, pa i ona najkonvencionalnija, znači ne moram uopšte da posegnemo za ovim nekim eksperimentalnim modusima i varijantama. Dakle, da sva književnost u ovoj, barem naravno interpretaciji, u ovom uspostavljanju analogije između Austina i književne prosto praksi i produkcije, da se sastoji od mnoštva različitih svojevrsnih performativnih iskaza.
I to jeste jedna od kontroverziji koja bi podrazumevala da se celokupna književnost zasniva na performativnosti. Tu dolazimo i do problematike između Johna Searla i Jacquesa Derrida, gde je Searle smatrao da performativi se jedino mogu izvoditi u normalnim okolnostima, dok je Derrida dekonstruisao te takozvane normalne okolnosti.
Pa jeste, postojalo je to slepo mesto zapravo još pre Serala i kod Ostina u stvari, gde on isključio mogućnost da performativi u nekim situacijama ne budu dovoljno, kako da kažem, snažni i prosto da nemaju vrstu te društvene ili kontekstualne potpore koja im je neophodna, pa u tom slučaju, ne znam, ako bi glumac izgovorio iskaz na pozorišnim daskama, to ne bi bila ista situacija kao i u nekim drugim društvenim okolnostima. U tom smislu Derrida je pokušao da opet u svom duhu, jel tako, izokrene stvari, ali opet i iznađe neku vrstu međupozicije u celoj toj problematici.
Io mi aspettavo, sai da te, una risposta come il fu, e invece niente, invece no. Un pugno in faccia era meglio, lo so. Io mi aspettavo, sai da te, qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gne 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 gne. Avevi tutto per piacere, gambe sottili, un bel sedere, d'occhioni azzurri quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelo tu, in ogni ambiente un figurone, sorrisi, invidia, profusione. Ma che fortuna quello lì, portarsi a letto una stangona così. Ma la conversazione me si riduceva dei gne 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 gne. Ti ho poi rivista alla TV, 10 anni dopo forse di più, un calendario e soprattutto solite pose, un cliché déjà vu. Ci dica che progetti ha, posare nuda, ma perché? È stato imbarazzante o no? All'orizzonte un fidanzato ora c'è, una studiata pausa e lo è seppellito di gne 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 gne.
I pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTSV-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
Luka Bešlagić, teoretičar umetnosti, kulture i medija, podsjeća da se roman Torbar ranog Petera Handkea, autora fokusiranog i orijentisanog tokom druge polovine 60. godina, primarno na jezički eksperiment, sastoji od mnoštva međusobno nezavisnih rečenica, formalno objedinjenih numerisanim poglavljima, a tekst je tematski najbliži žanru detektivske proze.
To je, ja mislim, drugi zapravo formalno Handkeov roman, u svakom slučaju ono što pripada njegovoj ranoj fazi 60-ih, kada je on bio jedan upravo eksperimentator na tragu Wittgensteina, koga je naravno i neprikriveno uključivao u svoje radove. Hauserer ili Torbar, kako bismo možda u prevodu to najadekvatnije mogli da prevedemo, jeste jedan zanimljiv primer dekonstruisanja, ali čak u jednom radikalnom smislu, onoga što je detektivski roman sa svim svojim nekim žanrovskim konvencijama i tropima. Dakle, tu je Handke uzeo u jednom gotovo kolažno-montažnom postupku, koji je opet veoma bitan i za njega i za njemu srodne autori iz tog perioda, razbio i razlomio te rečenici, ceo taj jedan diskurs na mnoštvo nekih tih tipičnih i karakterističnih, da kažem, detektivskih rečenica koji potiču iz ilustracije radi romana Agate Christie, znači, ne znam, ubistvo je počinjeno tim i tim instrumentom i slično, i onda u stvari od toga napravio jednu veoma heterogenu, da kažem, tekstualnu strukturu koja je neobična u svom tom sastojku i u tom jezičkom eksperimentu.
Da, njegov jezički stav kao performativni iskaz.
Tako je, na neki način sve te rečenice su svojevrsni performativni iskazi koji se nekako i mogu izolovati i posmatrati i u nekom drugom kontekstu.
Izuzetno važan primer jeste i knjiga Gerta Jonkea, geometrijski domovinski roman, koji je isto u tom duhu.
Gert Jonke je jedan ne toliko poznat autor, mada ima recimo svojih ovako dosta prevoda na engleski jezik, odnosno u američkom kontekstu je poznat. Zanimljiva je jedna figura koja je kasnije u svojim romanima, evo možda prosto da spomenemo i za našu čitalačku publiku, imao te duge rečenice poput Bernharda, mada opet je imao i drugačiju, da kažem, nekako narativnu, gotovo nadrealnu postavku, ali njegov prvi roman iz 69. godine, geometrijski domovinski roman, dekonstruiše jednu koncepciju, da kažem, veoma konzervativnu i tradicionalističku, takozvanog domovinskog romana ili Heimat romana, koji u Austriji predstavljao jednu formu gotovo utopijsko-idiličnog romana u čarobnim predelima, planinama, šumama, o, kako bih rekao, stabilnoj porodici i svemu ono što je prosto ideološki bio, da kažem, upis tog istorijskog trenutka. Gert Jonke je kroz vrlo hladne, gotovo birokratske administrativne iskaze formulisao i sastavio svoj roman, i zanimljivo je da čak negde na poslednjim stranicama tog romana vi kao čitalac imate jedan gotovo birokratski upitnik gde treba da odgovorite na pitanje kako se zovete, koliko su vaša primanja, da li često putujete, ukoliko putujete, kuda, ko je razlog tome, da li su ta putovanja opravdane i slično. Sve to je integralni deo jednog veoma onako Wittgensteinovski, da kažemo, svedenog i čistog diskursa koji nekako i do apsurda dovodi, da kažemo, tu logiku administracije i birokratije i pokazuje koliko je ona, da kažemo, jezički fundirana u krajnjoj liniji.
S obzirom da je naziv vaše knjige Teorije eksperimentalne tekstualne produkcije, jako važan termin je i eksperimentalno, pa da to pojasnimo.
Ideja eksperimenta u književnosti ili čak nešto šire posmatran eksperiment u umetnosti nije naravno nepoznata i ona nije sad samo proizvod nekog, da kažem, skorijeg istorijskog trenutka ili novih tehnologija. Ja se fokusiram na ovaj posleratni period, znači koji negde započinje sa neoavangardama. Ono što uvek volim da naglasim kad god je reč o eksperimentu u književnosti, eksperimentu u umetnosti, odnosno samom tom terminu ili toj sintagmi, na primjer, eksperimentalna književnost, uvek volim da naglasim da sa jedne strane u užem smislu postoje zaista oni radovi, književni ili umetnički radovi, koji nastaju na neki način analogno eksperimentu u prirodnim naukama, znači imaju celu tu jednu logiku laboratorijskog opita i imaju stvarno jedno istraživanje koje je obeleženo, ali tako, nekakvim parametrima koji su napred postavljeni i potom rezultatima istraživanja koji su dobijeni. A mogu naravno i da spomenem samo kao malu digresiju, da, da ta velika jedna distinkcija o kojoj mi često govorimo sada već godinama, i odnos ovaj, nauke i umetnosti, ili recimo umetnosti i tehnologije, opet jedna relativno skorija i recentnija, istorijski gledano, moderna ovaj, podela i specijalizacija, dakle podela rada koje kroz istoriju ili civilizacijski gledano u stvari bila deo jednog mnogo više organskog, kako da kažem, rada, gde neko koji je bio stvaralac uopšte nije razmišljao o tome da li usko to ono što radi umetnost ili pripada nekakvoj vrsti naučnog eksperimenta. U svakom slučaju, sa druge strane, znači ovdje imamo eksperiment u užem smislu, gde stvarno umetnost i književnost oponašaju nauku, oponašaju laboratorijsko istraživanje, ali terminološki eksperiment može biti i sinonim za onu vrstu umetnosti koja je, da kažem, avangardna, subverzivna, radikalna, transgresivna, znači kada u jednom širem smislu ovaj, gotovo slobodnije koristimo to, kao u slučaju sintagme eksperimentalni film. Mi kada kažemo eksperimentalni film, ne mislimo nužno baš na film koji je proizveden nekakvim ovaj, laboratorijskim usko istraživanjem ili do kog smo došli popularno rečeno kroz neke algoritme ili formule, već u stvari jedan rad koji odstupa od onog konvencionalnog, narativnog i tradicionalnog filma. Tako da kroz rad prosto sam terminološki gledano često i koristio oznaku eksperiment u jednom tom slobodnijem, širem smislu, da bih označio različite forme, u ovom slučaju književnosti, odnosno tekstualne prosto prakse, koja odstupa od nekakvih zacrtanih parametara, da kažem, pripovedne književnosti, one književnosti koja je nekako mimetička, koja ima svoj zaplet, likove, psihologizaciju i slično.
Mada i u tim slučajevima postoje određena dela koja se mogu svrstati pod eksperiment, iako na prvi pogled to nisu.
Naravno, kao što će kasnije zapaziti Alain Robbe Grier, o kojem naravno možemo da govorimo, njegov argument je u stvari bio to da pojedini autori, koje on naravno je počeo sa svojim romanima 950. godina, i oni romani koji su tada već bili dosta prevaziđeni po svojoj, da kažem, i problematici i stilu i književnim tehnikama, kao što je, na primjer, Balzak i njegova produkcija, Robbe Grier kaže da, ali Balzak je u svom trenutku kada je stvarao, on jeste bio u duhu tog vremena. Problem nastaje kada mi pokušavamo da oponašamo neku prethodnu ove epohu i dolazimo do neke anahrone u stvari tačke. Tako da, kroz istoriju različita dela koja se nama ovako retroaktivno i retrospektivno gledano čine veoma, da kažem, konvencionalnim i nekako homogenim i koherentnim, zapravo su bile tako istraživački veoma postavljena. S tim u vezi, mala digresija, Gene Youngblood, koji autor knjige Expanded Cinema, će i imati onu svoju formulaciju koja se gotovo anegdotski prepričava, da je sva umetnost eksperimentalna, i u tom smislu ona dela koja nam, dakle, danas deluju kao primjerci realizma i neke, da kažem, narativne, konvencionalne umetnosti, zapravo to nisu bile. Jer, dakle, ako umetnost nije eksperimentalna, onda u osnovi pripada žanru i nekim postojećim i ustaljenim formama.
Da se vratimo Bečkoj grupi i bečkom akcionizmu, izuzetno važan autor Ludwig Wittgenstein za istraživanje ovih umetnika.
Ono što je zanimljivo za članove Bečke grupe, ukoliko analiziramo uticaj samog Wittgensteina, koji je, kao što sam rekao, bio zapravo na nekoliko nivoa, od opšte cele ovaj, njegove filozofske misli i njegovog, tako reći, filozofskog sistema, ukoliko je naravno to bio opet jedan ovaj sistematičan, da kažem, filozofski rad, do samog jezika i vokabulara koji su mnogi od ovih autora primenili. Ja sam u nekim svojim isto istraživanjima koja i prate ovu knjigu uspostavljao te paralele, kako bih rekao, u dve kolone uzeo tekstove ove članova Bečke grupe i tekstove Wittgenstein i poredio kako se ta dva diskursa, dakle jedan filozofsko-teorijski i drugi književno, pa i on u nekom smislu hibridni, poklapaju po tom osnovu. Zanimljivo je da su zapravo članovi Bečke grupe, pa možda kao i drugi ljudi koji su živjeli u to vreme ovaj, na području posleratne Austrije, zapravo vrlo rano došli do Wittgensteinovih spisa, tako da ako pratimo poređenje njihove recepcije ili njihovog upoznavanja sa Wittgensteinom u odnosu, na primjer, na ostale delove Evrope, Veliku Britaniju ili Severnu Ameriku, oni su bili jedan korak ispred. Znači, kada su, na primjer, konceptualni umetnici u Britaniji i u Americi otkrivali tek Wittgensteinov Tratatus, ovi su već bili upoznati sa filozofskim istraživanjima i smatrali su ovu ranu fazu donekle pa prevaziđenu ili već dobro poznatu. Tako da je to bila jedna mala, žargonski rečeno, komparativna prednost članova bečke grupe koji su zaista inkorporirali Wittgensteinov diskurs i naravno druge autore koji u jednom širem smislu pripadaju filozofiji jezika i kritici jezika. Zanimljivo je, to spominje na primjer i Oswald Wiener, jedan od članova bečke grupe, da recimo Max Stirner, dakle važna anarhistička figura, a njihova da kažem umetnička pa i životna praksa, jer to je upravo bio avangardni primjer spoja života i umetnosti, dakle njihova praksa u velikoj meri jeste bila i anarhistička. Zanimljivo je, to primećuje Oswald Wiener, da prosto Max Stirner u odnosu na jedno epistemološko ograničenje njegovog istorijskog trenutka 19. veka nije mogao uzimati jezik u obzir kao ono važno pitanje slobode koje se tek otvorilo kasnije, jel tako, sa jezičkim i lingvističkim obrtom, gde je jedna od u stvari najvažnijih figura upravo Ludwig Wittgenstein.
Za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Jednom kada ovo prođe. novi studijski album regionalne dive, Negde ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova.
Hvala vam svemu, učas gracija!
Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
9:34, slušate Kontrapunkt. Nastavljamo razgovor sa rukovodiocem Departmana za medije i komunikacije i autorom studije teorije eksperimentalne tekstualne produkcije Lukom Bešlagićem. Da kažemo par reči i o delatnosti književne proizvodnje o kojoj govori Pierre Macheret.
Da, s obzirom da je u celini uzev ova studija postavljena na materialističkim osnovama i dakle moj pristup analizi književnosti koju opet pretvaram u tekstualnu produkciju, veoma važna figura i paradigmatični autor takvog jednog pristupa književnom radu je bio Pierre Macheret, koji dakle govori ne više o književnom stvaralaštvu, već upravo o književnoj proizvodnji, o književnoj produkciji. Dakle, već na ovom planu mi izlazimo iz jednog možda teološkog diskursa u nešto više jedan materialističko-produktivistički diskurs. Tako na tom planu je bilo važno da se tako pristupi ovom pojmu koji jeste centralan za studiju, a to je pojam tekstualne produkcije. U tom smislu književnost se toliko ne izučava u samoj ovoj publikaciji, odnosno pojedini ovi radovi u svojim naravno izvornim nacionalnim kontekstima, recimo Austrije i Francuske, jesu označeni kao književni, oni jesu kanonizovani, ne baš možda deo same lektire usko gledano, ali jesu prihvaćeni. Moje na neki način bio i cilj da ih istrgnem iz tog usko književnog okvira i da ih šire posmatram kao svojevrsne tekstualne artefakte. To je bio jedan od glavnih okvira.
Ali ne samo artefakte, oni su i primenljivi, vi kažete u jednom trenutku, znači ne zavise samo od tog konteksta, nego mogu da se primenjuju i danas.
Tako je, čak ako govorimo o primeni, mi možemo reći da ono što je mnogo šira perspektiva od uske, ono književno-estetske, upravo to što ova problematizovanja jezika dolaze do same nekakve suštine jezika kao naše fundamentalne prosto civilizacijske prakse, ono što nas čini upravo subjektima gledano i prosto lakanovski, altiserovski, serovski jeste jezik i naša uronjenost uopšti jedan simbolički poredak, tako da na tom planu važno je, i to je mislim jedna od odrednica, kako da kažem, eksperimentalne književnosti, na primjer u nemačkom kontekstu, da to nisu samo radovi koji se tek tako poigravaju sa rečima, nego nam u stvari otvaraju nove vidike i pokušavaju da nam pokažu da su neke druge jezičke kombinacije, na primjer na planu sintakse, neka druga poigravanja jezikom moguća i prosto da ona odstupaju od one striktno utilitarne i funkcionalne upotrebe jezika. U tom smislu, prosto tekstualni eksperiment ima jednu emancipatorsku ulogu da nam pokaže šta je sve moguće sa jezikom, a ne samo da nam ponudi nekakve nove estetske objekte i predmeti, ponudi jednu novu tek tako estetiku, stil ili tehniku.
Da, tu već ulazimo u onaj antihumanistički teorijski diskurs s one strane humanizma, što bi rekao i Nietzsche, pa da se pozabavimo sa jednom specifičnom teorijsko-književnom platformom koja je imala i taj prefiks teorijsko-teroristička.
Da, ili teoristički, to je neka vrsta hibridizacije terorizma i teorije, baviti se dakle teorijom prema članovima časopisa i zapravo pokreta Telkel i upravo bila jedna otvorena politička aktivnost i Telkel je bila platforma koja znači od 60. godina pa kasnije kroz određene transformacije je insistirala na tome da je književnost veoma važna praksa, da je upravo, ona jedna označiteljska praksa, odnosno praksa označavanja, kroz koje se mogu izučavati različiti odnosi društvene nejednakosti, mesta slobode, kreativni potencijali. Njihov cilj na neki način bio, između ostalog, ako govorimo o književnosti, da otkrivaju neke zaboravljene i potisnute figure koje naravno danas već jesu kanonizovane, poput, ne znam, Lotrea Mona, Artoa, ali koje jesu imale određenu vrstu subverzivnog potencijala i odstupale u odnosu na nekakvu konvencionalnu francusku, recimo proznu ili romanesknu produkciju. Tako da je Telly Kelly jedna hibridna platforma, jer je, znači, povezala i jednu vrstu književnog govora i prosto poetskog jezika zajedno sa teorijom, a kada kažem teorija, to je u isto vrijeme i lingvistika Sosira i jedna vrsta diskursa koji se tek tada otkriva kao poststrukturalizam, a da se tako i ne zove. To je svakako i psihoanaliza, feminizam, marksizam, dakle sve to spojeno u jednu vrlo slobodnu, da kažem, plutajuću i fluidnu diskurzivnu radnju i tekstualnu produkciju koja je objedinjena časopisom.
Važan autor je Filip Solers, ali naravno i Julija Kristeva.
Da, oni su naravno, da kažemo, među ključnim predstavnicama.
Koji
su, ima i knjiga o njima i o njihovom savršenom braku, izazovima toga, može i to da se nađe. Kasniji časopis u onoj formi L'Infinie koji izlazi sada i Filip Solers ima, on je poznat svakako i kao medijska figura, iznosi različite svoje stavove i zapažanja. Vremenom je i njegova sama tekstualna produkcija, koja je izvorno bila obeležena eksperimentom i istraživanjem i radom sa jezikom, vremenom je ona postala mnogo, da kažem, konvencionalnije ili manje eksperimentalna, barem na prvu loptu po svojoj čistoj pojavnosti, ali opet se on drži jednog svog, kako da kažem, idiosinkratičkog pristupa i drži se uvek nekih referentnih figura koje su njemu važne. U međuvremenu je Kristeva, rekao bih, postala mnogo možda veća teoretičarka od Filipa Solersa. Znači, ako gledamo nekakav veliki globalni domet, Kristeva je svakako autorka koja je obezbedila mnogo širu filozofsko-teorijsku perspektivu, dok je opet Solers, s obzirom da su mnogi njegovi radovi neprevođeni, odnosno zadržavaju se u izvornom francuskom kontekstu, prosto nemaju tu vrstu tako globalne recepcije.
Da, i Roland Barthes je smatrao da je ona pravi nastavljač njegove semiotike.
Upravo tako, i jel tako, Kristevin koncept intertekstualnosti, jedan od fundamentalnih pojmova poststrukturalističke teorije, i danas prosto zadržan i zastupljen kao jedan od 10 najfrekventnijih termina savremenog teorijskog diskursa. U međuvremenu je u samim književno-istorijskim proučavanjima intertekstualnost asimilovana i pretvorena u jednu konvencionalniju formu proučavanja, na primjer, citatnosti i otkrivanja određenih referenci. Dakle, primjera radi, izučavanje Joyce-ovog Ulixa, pa gde su mesta iz antike sa kojima se one nekako citatno intertekstualno povezao.
Of all, greatly, the female of
Kada govorimo o praksama antihumanističke tekstualnosti i čuvenoj grupi Telkel, jedan veoma važan autor jeste Alain Robbe-Grillet.
Da, Robbe-Grillet je uticao eksplicitno na rani Telkel i na početak ovaj samog pokreti časopisa, čak i ima ovaj nekoliko propozicija izloženo u jednom tekstu manifestu koji su omaž Robbe-Grillet-u. U tom segmentu knjige koje se bavi, dakle, francuskom tekstualnom produkcijom, Robbe-Grillet je važan iz nekoliko razloga. Naravno, sama njegova praksa je primer jedne savremene upotrebe jezika koja je veoma atipična, a opet odvija se u kontekstu romanesknog, da kažem, okvira i formata. Dakle, u poređenju sa, recimo, Bečkom grupom, čiji radovi nisu bili objavljivani na taj način, izazivali su mnogi šok u krajnjoj liniji društveni kroz njihove, recimo, kabare. Robbe-Grillet od svog prvog romana Gumice iz 53. godine bio deo izdavačke kuće Minuit, koja je, naravno, među vremenu i ceo taj pokret novog romana uspela kroz različite autore jasno da predstavi. Ovde je Robbe-Grillet između ostalog važan zato što je on paradigmatičan primer kako se strukturalizam i poststrukturalizam mogu manifestovati kroz samu njegovu tekstualnu ili konkretnije romanesknu produkciju, odnosno njegovi raniji romani ili oni iz 50-ih godina se zasnivaju na tim, da kažem, stabilnim premisama strukturalizma. Postoji jasna pozicija naratora, kao što u strukturalizmu imamo tu jednu metajezičku poziciju i pokuša da se uspostavi jedan jasan naučni, scijentistički diskurs, dok u, recimo, poznoj ovoj poststrukturalističkoj fazi, koja kod Robbe-Grillet odpočinje negde tokom 60-ih godina, a na snazi je upravo intertekstualna jedna igra sa mnoštvom različitih referenci. Nemamo stabilnu poziciju autora, pripovedanje se menja između, recimo, prvog i trećeg lica, postoji, na primer, mnoštvo različitih označitelja da bi se imenovao jedan isti lik. Znači, imamo jednu osobu, ali imamo nekoliko imena da bismo nju nazvali, iako je, naravno, i obrnuta varijanta moguća. Spomenuli ste antihumanizam. U ranim Robbe-Grillet-ovim romanima mi zaista imamo nešto što je danas u okviru aktuelne i, da kažem, popularne filozofije prepoznato kao spekulativni materializam, spekulativni realizam. Dakle, imamo kod Robbe-Grillet-a jednu situaciju da ljudi nisu prisutni, jednu dehumanizaciju ili u smislu izostavljanja čoveka ili jedan pokušaj da se ona antropocentrična perspektiva podriva, pa možda i radikalno čak i ukine u nekim aspektima. Imamo situaciju da se određeni predmeti i objekti prikazuju u svojoj čistoj objektnoj materijalnosti i prisutnosti. Dakle, ako vidimo jedan prazan tanjir, recimo, na stolu, to ne znači da je neko pojeo sadržaj tog tanjira i da je sada sit, već da je jednostavno tanjir kao takav koji je prazan prisutan, bez bilo kakvog objašnjenja i pokuša da se u objekte i predmete po svaku cenu neka vrsta ljudske intencije upiše. Tako da Robbe-Grillet je kao neko koji je uspeo da izgradi svoju karijeru u toj knjiškoj formi romana i koji je uspeo da izgradi izuzetno veliki uticaj na autore širom sveta, ne samo na one koji su u književnosti, već i na autore koji pripadaju i filmskoj produkciji kojim se sam Robbe-Grillet bavio, ali i autorima iz domena vizuelne umetnosti. On je veoma bitna i uticajna figura i zanimljiva po mnogim jezičkim aspektima, a opet drugačije pozicioniran sa drugim referencama u odnosu na članove Bečke grupe i sve one autore koje smo spominjali u onom Wittgensteinovskom nemačko-austrijskom kontekstu.
Da, on čak si i sa Telkelovcima dolazi u svojevrstan sukob, odnosno definicija novog romana. On kaže, novi roman nije teorija, nego je istraživanje.
Tako je. Ono što je u stvari karakteristično za Robbe-Grillet, i tu sam možda ja zauzeo jedan i otvoreno kritički ili kritični stav naspram njega, jeste njegova antiteoretičnost. Dakle, na tom planu, i to bi mogla biti zaista tačka raskola Robbe-Grillet-a i Telkelovaca poput Solersa, za koje je teorija izuzetno važna i prosto je integralni deo, a opet Robbe-Grillet pripada onom, da kažem, starom predteorijskom, tako reći, ili antiteorijskom svetonazoru, koji pretpostavlja da je kreativni ili stvaralački čin na neki način ono što je važnije i ono što nije obojeno teorijom. neko od tih mesta sam, dakle, prosto markirao i negativno, možda i otvoreno. Ovo je značio kod Rob Grier-a, on se naravno i tekako bavio nekom vrstom teorijske, da kažem, refleksije o sobstvenom radu. On nije bio neko ko nije imao teorijske observacije o sobstvenoj produkciji, pa je produkciji drugih autora koji pripadaju u pokretu francuskog novog romana, ali za njega je teorija imala tu jednu pragmatičnu ulogu, jer prosto onaj diskurs koji su oni predočili kao članovi pokreta novog romana je bio dosta nepoznat i prosto neprihvatljiv u odnosu na tadašnje okvire, pa u tom smislu je bilo neophodno da on ponudi neku vrstu teorijske elaboracije. Tako da za njega je teorija imala uvek tu praktičnu ulogu, ali on sam gotovo anegdotski kaže, Rob Grier, dakle, tvrdi da kad god bi izneo jednu vrstu teorijskog obrazloženja, uvek bi u praksi kroz svoj književni rad namerno podrivao ono prethodno urađeno i pokušao da zauzme jednu poziciju, i u tom smislu je sebe video kao nekoga ko tu uvek fluidno izmiče ustaljenim pozicijama, pa čak i po cenu da otvoreno stupi u kontradikciju sa samim sobom. Video je to prosto kao jednu važnu strategiju.
I tu ste zapravo u knjizi pomenuli da je to veoma dobar emancipatorski potencijal kod Rob Grier-a i njegov taj fenomen intertekstualnog asamblaža, iako on iz perspektive Telkelovaca favorizuje naraciju, ali svakako može da bude izuzetno produktivan.
Da, intertekstualni asamblaž jeste termin koji je uveden u vezi sa nešto kasnijom Rob Grierovom produkcijom iz 70. godina, kada je on zapravo na neko vreme pauzirao sa pisanjem samih romana, ali imao i na tom planu bio veoma plodan, različite saradnje sa vizualnim umetnicima, da kažem slikarima i fotografima, sa nekima od njih, poput Renea Magritte, imao je tako reći jednu postkumnu saradnju, jer je Magritte već bio preminuo u trenutku kada je Rob Grier uzeo njegove slike i prosto na osnovu njih generisao svoj narativ. Što je radio Rob Grier, barem kada je reč o ovim tada živim autorima sa kojima je sarađivao, oni su uspostavljali neku vrstu dijaloške saradnje. Naprimjer, neko ko je slikar ili fotograf, Rob Grier bi dao jedan crtež ili fotografiju, ovaj bi nakon toga ispisao pola strane, jednu stranu teksta, vratio ovome koji bi potom naslikao nešto novo, i tako bi se odvijao taj odista istraživački rad i put u nepoznato. Ono što je zanimljivo je što je kasnije Rob Grier uzeo te radove koji su bili objavljeni kao zasebne publikacije u malim tiražima i imali su veoma visoke cene. Dakle, uzeo je i sklopio ih je u dva romana, jedno je Topologija fantomskog rada i drugo su Sećanja na zlatni trougao, ali izostavio te prateće slike i prosto vizualne fotografske materijale, tako da je zanimljivo kako u stvari to funkcioniše kada je otrgnuto iz svog izvornog konteksta i kada su ti vizualni prateći materijali prosto zanemarini.
Njegova supruga je izuzetno plodan autor na polju i politike seksualnosti i avangardnih praksi.
Jeste, ona se bavila dosta emancipacijom i ima poznati i sada medijske nastupa, i sama je objavila nekoliko romana pod isto pseudonimom, koji su kao i Bataille i naravno iz te jedne linije De Sada, Lautréamont, Artaud, crpeli i proširivali granice, da kažem, diskursa i onoga što je moguće iskazati.
I evo za kraj našeg razgovora, na koji način možemo ove postojeće teorijske diskurse da primenimo i u, ajde da kažemo, našem kontekstu?
Pa ovi diskursi u osnovi se mogu primenjivati i u drugim kontekstima, pa tako i našem nacionalnom ili lokalnom, dakle nisu usko vezani za one za koje sam ih ja povezivao. U tom smislu, naravno da je za recimo jednu bečku grupu bio važan Wittgenstein, pa je to bila jedna prirodna i gotovo organska referenca, kao što je i za prosto jednog Rob Grier, čak i ako on ne bi želeo možda da prizne, isto bio izuzetno uticajan Saussure, pa i drugi autori sa francuskog govornog područja. Dakle, ovo možemo primeniti na sve one autore koji su u našem domaćem kontekstu na neki način bave istraživanjem jezika, dakle, koji ne tretiraju svoje i književne i prozne narative, a svakako i pesničku produkciju, kao zasnovane na onim modusima koji su pripovedni, koji su ispovedni, koji imaju nekakav odnos prema jeziku kao transparentnom nekakvom prozoru koji gleda u svet, i svima onima koji prosto su u stanju da prigrle različite eksperimentalne tehnike i da ih u tom smislu eksploatišu.
Hvala mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala.
Thank you.
Slušali ste Kontrapunkt, muzički urednik Katarina Živanović, u studiju 2 tonski realizator Vesna Tošović, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i prijatan dan.